Šándor mě vysvětlil, a prý takových případů tam je hodně. To byl pochod geků, což byli ti odsouzenci na ty otrocký nucený práce, který vedli strážní pěšky, protože tam železnice a nic nebylo, tak je vedli pěšky do těch míst, kde měli otročit. A kdo padnul cestou, tak prostě padnul cestou. A přišel takzvaný burán, což je bouře příšerná, studená, zimní, a zaváli je úplně a oni tam zmrzli. Oni tam nechali, no a když to trošku polevilo, tak tam zřejmě poslali nějakou hlídku, aby sebrali strážným zbraně a tak dál. A Šándor mě říkal, že tam prostě nikoho nepohřbili, všechny tam nechali, včetně těch strážných, prostě byli prohlášený za nezvěstný nebo zemřelí a zůstali tam až do dnešního dne. To byl pro mě zážitek, že se mě do dneška o něm občas zdá a definitivně mě jako utvrdil, že to je něco tak nelidského, co je srovnatelný skutečně pouze, jako bych řekl, s tím nejkrutějším nacismem nebo fašismem, což si do dneška lidé velice neradi uvědomují, tím spíše, že se často do toho sami namočili. A myslím si, že podobný efekt mají Němci se svým fašismem a enderáci se svým Stasi a podobně. Konec konců dnešní, bych řekl, průnik naivní levicity do myšlení současníků je příznakem právě, bych řekl, opakovatelnosti těchto věcí. Já už se dále o tom nechci šířit, jenom říkám, že to pro mě ten pobyt v Rusku, v Sovětském svazu, bez ohledu na to, co jsem tam poznal za skvělé lidi, prostě mě ukázal, že téhleté ideologie absolutně nelze důvěřit a je zcela nereformovatelná. Vrátím se ke svému studiu. Když jsem přiletěl do té Moskvy, tak jsem byl ubytován v tom internátě a na děkanátě, tam byl děkanát speciálně pro cizince, který, jak jsem pak samozřejmě pochopil, řídili dámy, které spolupracovaly s KGB, protože to tak, myslím, bylo i u nás se všemi cizinci, tak mě ta dáma řekla, že musím 2 týdny počkat, až se vrátí ojstrach ze Spojených států a pak, že teprve mě začnou hodiny, protože on tam je na koncertním turné. Tak já jsem čekal, ale za 2 dny si mě zavolali znovu a sdělili mě, že ojstrach dostal těžký infarkt, že se neví, jestli to přežije a že mu zakázali hrát, že mu zakázali učit a že s ním už nepočítají a že tudíž všichni noví studenti budou předáni k profesorům, kteří mají nějaké místo. No to mě samozřejmě šokovalo a kvůli tomu jsem tam nejel, tak jsem nechtěl jít k nikomu, koho mě určí a nevěděl jsem, ke komu jinému bych chtěl jít. Uvažoval jsem o Koganovi, ale jednak Kogan měl taky plno, ale hlavně jsem se i později dozvěděl a poznal, že on se těm žákům příliš nevěnoval, tak jak byl jinak geniální houslista. Takže jsem nevěděl, co mám dělat, seděl jsem 2 dny na centrálnom telegrafe, kde mě vytáčeli po složitých byrokratických papírováních pražský číslo, kde jsem se snažil dovolat alespoň domů a zeptat se, co teda mám dělat, jestli se mám vrátit, nebo jestli neví o někom, na koho bych se tam mohl obrátit. A už jsem byl rozhodnut, že se vrátím, ale otec tentokrát zapracoval a řekně, neblbni, čekej, já zkusím něco zjistit. A když jsem zavolal za 2 dny, tak mi řekl, je tam nějaká paní profesorka Galina Barinová. Je to prej geniální dáma. Učila se u Tiboda. Ve světě o ní moc nevědí, protože ji nikdy nepouštěli ven. Ona byla z nějaké rodiny, že prostě a tak dále. Jak jsem se pak později dozvěděl, v 18 se vrátila z Francie a už ji nikam nepustili. Její rodina byla postižená, protože to byly intelektuálové blízcí carskému dvoru, tak si to samozřejmě odskákali. Jí to hrozilo také, ale naštěstí se jí zastal na tehdejší dobu docela, bych řekl, vzdělaný a kulturní tehdejší ministr kultury Lunočarský, který nad ní držel ochranou ruku a řekl, té se nesmí ublížit a dokonce ukecal prej Stalina, že on sám se jí zastal taky, že se jí nesmí ublížit. Pár takových případů se tam stalo a pak skutečně si nikdo na ně netroufl. Ona byla 18-letá dívka, která nevěděla samozřejmě, která by je, a byla ráda, že je doma. Byla vynikající a jak jsem pak později dozvěděl se, vyhrála dvakrát všesvazovou, to znamená celostátní soutěž, před Ojstrachem. To já jsem samozřejmě v té době nevěděl. No nicméně jsem risknul, šel jsem na děkanát a říkal jsem té dámě, víte, já bych vás chtěl poprosit, když nemůžu být u Davida Ojstrache, tak bych chtěl být u Galiny Barinové, jinak se vrátím domů. A tam mi řekl, no, tam se totiž s těma žákama moc nepárali. To bych chtěl kde kdo, ona má plno, to vůbec nepřichází v úvahu. Konec. Tak jsem si říkal, no tak líná huba, holí neštěstí, zkusím to jinak. Já tenkrát spíš jsem se domluvil anglicky než rusky, protože tu ruštinu jsem znal ze školy tak jako každý jiný, moc jsem to neuměl. Tak jsem si zjistil, kde má paní profesorka třídu a příští ráno jsem tam šel, zaklepal jsem, otevřel jsem, tam byla nádherná velká klasicistní třída s obrovským pianem, krásně vybavená a tam byla taková lehce korpulentní, to se nedá říct korpulentní, ale statná dáma. Ale půvabná. A asi 6 žáků, kteří seděli na různých židlích a poslouchali toho, který tam měl hodinu. Ona zastavila, ptala se mě, co si přeju. Já jsem jí se představil, řekl jsem jí, co se mě přihodilo a že jí chci poprosit, jestli bych nemohl být v její třídě, když, což bylo dost taková, bych řekl, skoro drzá věc, řekl jsem, když nemůžu být u toho Ojstracha, tak bych chtěl být u vás, jinak pojedu domů. A ona se na mě podívala a říká, vy jste odkud? Já jsem říkal, já jsem Čech. A říká, a Čech? No Češi nám tady založili houslovou třídu. Ferdinand Laub ji tam založil, což oni se tím moc nechlubili. Ale ona to moc dobře věděla, věděla o Hřímalým a o všech těchto těch mistrech, který tam byli. A řekla, co hrajete? Tak jsem jí řekl, hraju tohle. A ona říká, dobře, tak přijdete a zahrajete mi to asi 5 věcí. A přijďte zítra v 10 hodin a já si vás poslechnu. Tak já utíkal zpátky na internát a tam jsem zalez do nějakého hajzlíku, tam jsem se snažil cvičit, v noci jsem skoro nespal. Já jsem nebyl trémista, ale tentokrát jsem měl zadek sevřený, jak to dopadne. Tak jsem tam ráno přišel a paní profesorka, zase tam, což bylo nezvyklý, protože to u nás na konzervatoři ani na akademii nebylo, tam když jste měli hodinu, tak tam nikdo jiný nebyl než vy a profesor. Že? Když to tam seděli žáci, a to nemuseli být žáci toho kantora, který tam byl, a seděli tam, poslouchali svého kolegu a často se směli vyjádřit, což bylo velice zajímavé. Takže mě řekla, zahrajte mě tohle, tak já jsem vždycky to zahrál, ona řekla, spasíbo, děkuji. Teď to další, zase jsem to zahrál. Mě jsem tam tuším, kromě jiného, první je tu z Dvořáka, nějakýho Bacha a takovýhle věci. No a ona vždycky řekla děkuji a nic dál. No a když jsem jí zahrál všechno, tak se na mě mile usmála a řekla spasíbo, přijďte zítra ráno na děkanát, budete tam mít zprávu. Já jsem si říkal, no tak to je v pytli. Protože když mě to neřekne rovnou, je to taktní dáma, tak se jí to asi nezdálo. Tak jsem se šoural schlíple na internát a ráno jsem se šoural schlíple na děkanát a tam už z dálky na mě ta baba mávala. Pravoslav, oni si mě hned zapamatovali podle toho zvláštního jména. Pravoslav. A teď mě začala citírovat a říká, važte si toho, byla tady sama paní profesorka Barinová a řekla, že si vás bere do třídy. Já jsem jí upozornila, že si vás brát nemůže, protože má plný úvazek a my jí to nemůžeme proplácet. A ona mě řekla, že si vás ten první ročník bere zadarmo a teprve ten druhý, že si vás tam vezme jako na plný úvazek. Toho si strašně važte, to paní profesorka nikdy neudělala. Já jsem samozřejmě byl šťastný, byl jsem z toho vyjevený, ne všechno jsem jí rozuměl. Takhle mě tam začala výuka a musím říct, že to bylo něco úžasného, to byla úžasná kantorka, což může potvrdit i náš nejlepší, dle mého soudu, vysokoškolský pedagog houslí Ivan Strauss. Ten samozřejmě byl velice šťastný, s ní velice dobře si rozuměli a paní profesorka se mě věnovala nejenom jako vynikající pedagog, ale i skoro bych řekl jako jakási maminka, tam nebyly Vánoce, nebylo tam nic. Ona mě a ještě jednomu svému estonskému žákovi udělala Vánoce a pozvala nás občas na oběd a podobně, prostě byla fantastická. Ale to teď trošku předbíhám, protože za 2 měsíce se vrátil, necelé 2 měsíce, se vrátil Ojstrach a rozhodl se, že riskovat zdraví bude, že bude učit a že bude koncertovat, že prostě bez toho být nemůže a že mu to nestojí za to se šetřit. A začal schánět svoji třídu. V seznamu měl i mě. Takže mě zavolali, že se mám dostavit k Davidu Fjodoroviči. Já jsem za ním přišel a vysvětlil jsem mu, že jsem u paní profesorky Barinový, protože nám řekli to a to. On se jim ptal, no a chcete teda přejít ke mně do třídy? A já jsem mu říkal, to už jsem se domluvil, Davide Fjodoroviči, doufám, že mě pochopíte, ale já chci zůstat u paní profesorky, protože jednak se ke mně zachovala způsobem, jaký je zcela mimořádný a já vůbec bych to pokládal za sprostý, že bych teď se na to vykašlal, řekl se, já si jdu nalakovat firmu Davidu Ojstrachovi, já jsem tam velice spokojený a jestli se na mě nebudete zlobit, tak já bych to nechal, jak to je. A on se na mě tak skoro šibalsky podíval a říkal, a vy dělali pravilno, jako děláte dobře, pravoslave. Paní profesorka je lepší než já. A teď mě řekněte, který z velkých umělců by tohleto řekl svém kolegovi. Ojstrach byl úžasná osobnost, strašně hodný člověk a krásně mě v tomhletom podpořil, pochopil okamžitě, o co se jedná a řekl mě, kdykoliv byste potřeboval nebo chtěl u mě nějakou konzultaci, máte otevřené dveře, ale já jsem to v podstatě nikdy nepotřeboval. Asi dvakrát jsem u něj byl čistě jenom tak na přehrávkách, on byl samozřejmě, kde se hodnotili výkony těch posluchačů, když jsem tam hrál, tak tam byl, ale jinak jsem nepotřeboval k němu chodit, protože paní profesorka Barinová byla tak dokonalá, že toho nebylo zapotřebí. A krom toho to byla výjimečně vzdělaná žena. Ona kromě jiného hovořila francouzsky, německy, italsky a anglicky. Nevím, jestli znal ještě nějaké další jazyky, ale těmito jazyky mluvila zcela plynně a perfektně. Aspoň soudím podle toho, že lidé, kteří přicházeli z těch zemí, tak s nima docela běžně konverzovala. Takže to bylo, co se týče té práce na konzervatoři. No a samozřejmě to byl pro mě velice pozitivní šok i v tom smyslu, že jak Sověti nepouštěli nikoho mimo své hranice hodně dlouhou dobu, tak v té Moskvě se z toho obrovského impéria koncentrovala obrovská spousta, ale úžasných talentů. A to jak mezi těmi profesory, tak mezi žáky. Myslím si, že v té době něco tak mimořádného nikde na světě neexistovalo. To už myslím dneska tam vůbec není. Protože si ty lidi mohli rozletět do celého světa. Ale tenkrát to tam bylo v tom hlavním městě na té konzervatoře takhle koncentrované a tam člověk zakopával téměř doslova o spoustu geniálních talentů. Takže já jsem tam přijel docela tak, jako bych řekl, sebevědomně. Myslel jsem si, jak jsem dobrý houbelec. Okamžitě téměř jsem si uvědomil, že kdybych byl jejich, tak budu rád, že tam prolezu. Natož, abych se mohl naparovat, to určitě ne. Když jsem slyšel ty svý kolegy, včetně takového typu, jako byl třeba Spivakov, nebo Lianaj Sakadze, Vladimír Lancman byl geniální houslista, který později svou kariéru musel v Kanadě ukončit, protože onemocněla mu ruka, nebo něco takového, to se často stává. Byl to můj velice blízký kamarád. Takže když člověk cvičil v přítomnosti těchto lidí, to člověk nemohl mít pocit, že je Bůh ví co. Musel se sakramensky snažit, aby jakž takž se jim vyrovnal a mohli ho brát jako kolegu. Zvláštní systém tam byly takzvaný semináře, což byly v podstatě přehrávky. Tito vynikající žáci byli schopni možná už od prvního ročníku hrát na těch seminářích tak jednou za dva měsíce a takový, jako byl třeba Gidon Kremer, ty klidně i jednou za měsíc. A tam se hrál velice obtížný repertoár, to znamená jedna kompletní stupnice podle fleše, to znamená, to jsou všechny techniky, které existují na housle, hlavně v levé ruce, pak nějaká kapriče, pak nějaká přednesová skladba, pak nějaká virtuózní skladba, pak nějaký Bach a pak jedna nebo dvě věty z koncertu. Pokaždé něco nového a všechno z paměti. A to tito lidé byli schopni prezentovat každý měsíc na fantastický úrovni. S tím jsem se jakž takž byl schopen vyrovnat, to znamená, že jsem jednou za tři měsíce byl schopen se tam takhle prezentovat nějakým způsobem až od třetího ročníku, dřív ne. Protože jsem v Moskvě studoval celý ten cyklus vysokoškolský, to je 6 let, když jsem byl v předposledním ročníku, tak mě moje paní profesorka navrhla na aspiranturu. Bral jsem to jako poctu, protože oni mě nabídli aspiranturu, jako nabízejí svým vlastním studentům, to znamená, že Československo by to nemuselo platit. Já jsem si toho velice považoval a samozřejmě bych velice rád v tom pokračoval. Jenomže, jak jsem říkal, člověk si může něco linkovat a ono to potom dopadá trošku jinak. V té době, v 68. roce, začal u nás ten, jak se říká, obrudný proces a já jsem těm změnám strašně fanděl. A protože tam byla silná dezinformační kampaň, tak jsem ve volném čase se snažil překládat věci, které by mohly zajímat ty lidi, kteří jsem znal třeba i z toho samizdatu a podobně, a dával jim to k dispozici. Myslel jsem si, že to může dopadnout dobře, a Sověti, že si netroufnou udělat to, co udělali. Bylo to dost, myslím, obtížné si představit, co by se mohlo stát, protože samozřejmě část lidí, když jsem s nimi hovořil, byla zcela zmatená z těch dezinformací, ale to se konec konců stává i dneska u nás, že prostě lidi si přečtou nějaký blbosti, který někdo překrucuje, anebo neznají dostatečně fakty a chtějí tomu věřit. Tam samozřejmě byli lidé, kteří věřili tomu, že u nás se dějou nějaký hrozný věci a já nevím co. A pak samozřejmě byla část, která věděla, a poměrně velká, zvláště v tom hlavním městě, která věděla, že to tak není. Pamatuju si jednu kuriozní příhodu, že jsem z nějakého důvodu musel jet taxíkem. A ten taxikář, když zjistil, že jsem Čech, tak si nechtěl vzít ode mě peníze. Říkal, vy jste pašáci, co tam teď snažíte se udělat, to bychom u nás potřebovali taky. No takže jestli tam takových lidí bylo víc, tak se nedivím, že Brežněvu se sevřeli půlky a řekl si, že to nemůže dopustit, aby to takhle pokračovalo dál. Ale proč to říkám? Já jsem se rok předtím, v roce 67, jsem se oženil s jednou půvabnou tanečnicí klasického baletu. To byla velice exotická kráska, Tadžička, což je národnost severního Iránu, původem z Taškentu. Byla to sestra manželky mého blízkého přítele, violončelisty Stefana Popova. Já jsem se s ní čirou náhodou seznámil a protože se dost vymykala i povahově tomu, co jsem znal mezi těmi tanečnicemi, tak mě to nakonec zaujalo, protože jsem byl mladý člověk, tak jak se říká, slovo dalo slovo a začali jsme spolu chodit a nakonec jsme se rozhodli, že se vezmeme. Já jsem byl strašně suverénní a rodičům jsem napsal jenom oznámení, že se žením. Myslím si, že byli úplně v šoku. Já jsem ale byl spokojen. Mělo to i praktické důsledky, že jsme oba mohli bydlet v jednom pokoji samostatně a nikdo se mezi nás neplet. Docela jsme si rozuměli, ale když začal 68. rok, ta dívka byla zcela apolitická, vynikající tanečnice, solistka baletu, ale širší vzdělání nějaké neměla, věděla všechno možné o umění, o baletu a tak dále, ale jinak se příliš neorientovala. A když jsem jí něco říkal, tak spíš dala na mě. Takže já, když jsem byl o prázdninách v 68. roce doma, protože nikdy jsem se domů nedostal, tak jsem jí vzal sebou, tak aby se seznámila s mými rodiči. A byli jsme domluveni, a tak jsem to měl i zařízeno na tehdejším ministerstvu zahraničních věcí, že kdyby k něčemu došlo, tak jí budou prodlužovat pas, protože pak by ji nepustili zase k nám zpátky. Chtěl jsem prostě se takhle pojistit, že nás nějaká blbá politika nerozloučí. Dopadlo to tak, že myslím, že to bylo v Černé nad Tisou, byly ty rozhovory s těma bolševikama sovětskýma, kdy to vypadalo, že se přeci jenom nic nestane. Moje žena měla dělat premiéru nějakou v druhé polovině srpna, takže čekala do poslední chvíle a představte si, 20. srpna sedla na letadlo a odletěla do Moskvy, přišla do souboru, to byl soubor, který vedl známý choreograf Mojsejev, jmenovalo se to Mladý balet. Ona tam byla jako hlavní prima balerína. No a tam jí řekli, co se to děje tam u vás? V Čechách je nějaká kontrarevoluce, jak byla taková trošku naivní, tak říkala, jaká kontrarevoluce, tam žádná není, tam je všecko v pořádku, tam je úplný klid. Oni řekli, prosím tě, mlč a vůbec zales, nikomu nic neříkej a počkej, co se bude dít. Tak se vyděsila, no abych to zkrátil, asi 3 měsíce jsme neměli vůbec spojení. Já byl samozřejmě rozuřený, jako většina lidí u nás, a byl jsem tvrdě rozhodnutý, že se vykašlu na absolventský koncert, prostě už tam nepojedu, a že musím nějak dostat svou ženu zpátky. Všichni říkali, neblbni, prosím tě, přece nezahodíš 6 let, aniž by si získal diplom konzervatoře, která má ve světě jméno, to je blbost. Já jsem říkal, mě to je srdečně jedno. No a pak jsem si uvědomil, že to blbost je. Takže pak po několika měsících se mi podařilo tam přijet. No a první, co jsem udělal, že jsem zašel za paní profesorkou, řekl jsem jí, že samozřejmě v těchto těch podmínkách odmítám nebo nemůžu přijmout aspiranturu nebo něco takového, že pojedu domů. Že jenom odehraju absolventský koncert v náhradním termínu, což jsem udělal. A budu se snažit dostat moji ženu domů, což bylo velice těžké, protože Rusáci nechtěli prostě jí pouštět. A byl tam takový příšerný úřad, který se jmenoval OVIR, a ten dával povolení svým občanům vůbec výjíždět a bylo jim úplně fuk, jestli jejich manžel je cizinec nebo není, to jim bylo úplně jedno, prostě je nepouštěli ven. Chtěli mě i zlanařit, abych tam zůstal. A jak jsem tam měl ty přátele mezi těmi, skoro by se dalo říct, disidenty, tak tam byl jeden právník, který nám navrhl velice riskantní cestu. Řekl, ona může dostat dovolenou jenom na základě toho, že jí napíšou, že jí v tu dobu nepotřebujou na těch 14 dní. Předíl to jako nepřicházelo v úvahu. Když ona ovšem tam má to postavení, který má, to je své prima barina, tak oni to nemůžou napsat jenom tak. Musí mít pro to nějaký důvod. Já bych vám navrhoval, důvod by mohl být, když by byla v jiném stavu, tak oni musí hned ten první měsíc dát dovolenou, jako tanečnici, podle zákona. Jenomže když oni potom napíšou, že jí pouštějí ven a napíšou tam, že je v jiném stavu, tak jí zase nepustí, protože budou chtít, aby se vaše dítě narodilo jako sovětský občan a to vy asi nechcete. Já jsem řekl, no samozřejmě, že ne. Naštěstí se ukázalo, že v tom souboru byli skutečně, a to zase musím říct, že člověk tak, jak tam potkal pěkný mizery, tak tam potkal někdy tak strašně slušný a charakterní lidi, že musím říct, že někdy jsem skoro měl pocit, že tolik jsem jich doma nepoznal v takové situaci. I ten Mojsejev, i všichni ostatní nám fandili a postavili se za to, aby to prošlo. My jsme to tak udělali, moje žena dostala povolení, že může odjet na 14 dní, že ji nebudou potřebovat a nenapsali tam proč a to riskovali sami, protože oni pak se jich můžou zeptat. My řekneme, že jsme nevěděli, že tam máme psát proč. No a my jsme to udělali, vyšlo to, mám skvělýho syna Honzu a pro moji první ženu to nebylo vůbec nic jednoduchého, protože ona neuměla jinak než rusky. A teď si představte, když přijela se mnou do Československa, teď věděla samozřejmě o mých názorech, samozřejmě se rychle naučila česky, ale přeci jenom ta její situace tady byla dost složitá. Já jsem tenkrát hned byl popadnut za křídlo a mrštěn do vojenské služby, když jsem se vrátil. Já jsem naštěstí tady nikomu neříkal o nabídce té aspirantury než své vlastní rodině s tím, že to je zbytečný, protože stejně by nikdo proti tomu nic nenamítal a udělal jsem tenkrát dobře netuše, protože bych z toho měl malér, že jsem to odmítl. A nicméně otec velkoryse mě nabídl, že když už jsme to takhle udělali, takže je schopen nás, bych tak řekl, živit, že můžeme u něj bydlet, že mám cvičit a účastnit se soutěží a snažit se koncertovat a udělat si kariéru a pak se uvidí. Já jsem, myslím, ho tenkrát dost naštval, protože jsem to odmítl. Taky jsem nechtěl vypadat před svou ženou jako někdo, kdo se nechává žít. Řekl jsem mu, táto, já ti moc děkuju, ale já jsem už si způsobil tuhle tu situaci a já musím dokázat, že se umím o sebe postarat sám a o svou rodinu také. A měl jsem to štěstí, že mě někde slyšel tehdejší koncertní mistr Pražského komorního orchestru bez dirigenta, pan Ptáčník, což byl vynikající houslista a vynikající muzikant. Zavolal mě a oslovil mě a říkal, Slávku, on mě znal od někud z Říješka, protože naše rodiny těch muzikantů se často stýkaly, takže já jsem vlastně všechny znal. Říkal, Slávku, já jsem tě slyšel tam a tam, pojď ke mně do komorního orchestru, já tě beru bez konkurzu. Já jsem říkal, mistře, to je pro mě velká podsta samozřejmě, ale já trvám na konkurzu, protože teprve když kolegové budou mě slyšet a budou se mnou souhlasit, tak já se budu cítit dobře a budu to pokládat za správný. Tak jsme to takhle udělali. Byla to pro mě obrovská zkušenost, protože já jsem vlastně tuto zkušenost s vynikajícím souborem orchestrálního typu neměl. Samozřejmě, že byli kolegové, kteří nejvíc zahlíželi, kam se budu spát, tak já jsem se necpal nikam, protože jsem neměl v úmyslu tam dělat nějakou dlouhou kariéru. Upřímně řečeno jsem se chtěl, tak říkajíc, zahojit. Ale byla to pro mě obrovská zkušenost, protože tam byli všichni vynikající muzikanti, zkušení hráči a ten orchestr tenkrát, ten komorní orchestr, to byla světová špička svého druhu, která potom už dlouho takovou nebyla, teď se myslím zase do toho trošku vrací, ale byla to vynikající zkušenost a pro mě to znamenalo i poměrně jednoduchou práci, protože všechny ty party, co se tam hrály, ty se daly hrát z listu, to bylo spíš o tom, jak se skloubí všechny ty věci dohromady jako soubor, což byla právě ta zajímavá zkušenost. Ne ty party sami o sobě, ale celá ta práce toho orchestru byla něco úžasně jedinečného. Táta se na mě zlobil, dlouho mě to vyčítal, ale já jsem si tam vydělal hodně peněz, koupil jsem si byt a bylo to všecko velice pěkný. Mělo to jednu nevýhodu. Já jsem nějak v té době, když jsem tam nastupoval, tak jsem vyhrál takovou věc, která se jmenovala Burza mladých umělců. To bylo cosi, co vymyslela tenkrát Hudební mládež. Byl to vlastně předchůdce interpretační soutěže. A jako cena tam existovalo pouze to, že ten dotyčný dostal nabídku řady koncertů po Čechách, což byla báječná zkušenost. Nicméně já to nemohl vůbec využít, protože v orchestru žádný střídačky nebyly, všude byly frekvence, všude se natáčelo, jezdilo se na zahraniční zájezdy, člověk byl v permanenci prostě 24 hodin. Takže já jsem to využít nemohl a po dvou letech, když jsem si uvědomil, že když to bude pokračovat, tak nebudu moct dělat to, co jsem chtěl už nikdy, tak jsem se s kolegy rozloučil a přijal jsem místo na Teplické konzervatoři a sehnal kamarády, s kterými jsem chtěl dělat smyčcové kvarteto.